Vi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi volas hodiaŭ de nove fari leterkeston kaj utiligi por ĝi informojn kaj demandojn de niaj aŭskultantoj. Mi ne povas fari liston de la personoj kiuj skribis al ni, ĉar mi devus nomi almenaŭ 100. Tamen mi volas aparte danki al tiuj kiuj salutis nin okaze de la semajno de la internacia amikeco. Ili estu certaj de nia sincera danko. Unue, Günther Konrad en München, Munkeno, atentigis nin pri konferenco, kiu okazos en Svislando kaj koncernas la DX amikojn. Inter la 22 kaj la 24 de majo kunvenos en Bern konferenco de la EDXC, or EDXC, tio estas European DX Council. Okazos prelegoj, diskutoj, vizitoj de teknikaj instalaĵoj. Temas pri la amikoj de la mallongaj ondoj. Dezirinde estas, ke esperantistaj DX-anoj kaj parolantoj partoprenu la konferencon, tamen mi ne povas diri, ĉu mi mem partoprenos, tio ne estas certa, ĉar mi ne loĝas en Bern. Sed mi esperas, ke ia maniere mi povos raporti pri ĝi.
Pri pure esperantista conveno attentigis nin Erna Döring in Basel, Baselo, tie ocasos inter la unua cae la oca de augusto la quindequara congresso de Sen Nazietza Associo Tut Monda, SAT. Oni ne devas esti satano por povi partopreni tion conferenzon. Quio certe la organisa qualito estos comparebla al tiu de Lucerno, cetere anca a Lucerno oni iros de nove, char seque de la SAT congresso oni faros post congresson combinitan con ferio semaino en Lucerno. En la organizo parto prenos la esperantista e naturamicoi.
Fine mi ricevis inviton el Polujo por la sesa internazia esperanto renkontiĝo en Bydgoszcz kombinita kun konferenco de monda turismo. La datoj estas la 31 de majo ĝis la 7 de junio. Nia fidela aŭskultanto doktoro Josef Kondor en okcidenta Germanio informas nin, ke lia agado per glumarkoj kolekti monon por sanigi leprulojn havigis al tiu celo dum kvin jaroj jam 17,000 germanajn markojn. La glumarkoj estas du lingvaj, Esperanto kaj germana, kaj surhavas ankaŭ la nomon de la gimnazio, kie doktoro Kondor instruas, nome la Johannes-Gymnasium en Lahnstein, okcidenta Germanujo. Ĵus aperis nova serio de glumarkoj kun nova desegnaĵo.
Nun mi havas serion de multaj demandoj pri Svislando, kiu submetis al ni nia aŭskultanto Lucien Giloto el Croix, Francujo, bofilo de la konata berlina esperantisto Waldowski, kiu mortis lastan jaron. Unue li demandis, ĉu televido kaj radio en Svislando uzas la germanan aŭ la svis-germanan lingvon, kai same kiel la lingua problemo estas regulita en la filmoi.
Nu, kio koncernas radion kaj televidon, oni uzas ambaŭ lingvojn. En diskutoj ĉiam la svis-germanan. En literaturaj aŭ filozofiaj elsendoj prefere la germanan. La novaĵbultenoj estas kutime germanaj, sed en la regionaj elsendoj ĉio estas svis-germana. Eĉ recenzoj pri la prezento de operoj aŭ germanlingvaj teatraĵoj. Politikaj komentarioj tagmeze estas svis-germanaj, vespere germanaj. Ĝenerale oni povas diri, ke la uzado de la svis-germana estas kreskanta, kaj ĝi konkeras nun elsendojn, por kiuj oni en la komencaj jardekoj de la radio uzis nur la germanan. Precipe, se iu nova tipo de elsendo estas enkondukata, oni pli ofte elektas la svis-germanan. En la filmoj, la pozicio de la svis-germana estas ankoraŭ pli forta. Sed povas okazi, ke oni faras du versiojn. Exemple, la Svisa Televido lastiare faris filmon cune con la Germana Televido. Tiam oni filmis ciun scenon du foie. Unu foie germane, ca unu foie svis germane. Sed tiun sistemon oni ne utiligas ofte. Cion mi jus diris, compreneble ne validas por la franclingva regiono de Svislando, tie la filmistoi usas nur la francan lingvon.
En la sama contexto, signoro Gilotto anca demandas, ciu existas multae svissae urboi, cie la loca gazeto estas du lingua, cae cie la letter gestoi estas signalitae per la literoi fo au do, cie en bil, bien.
La respondo estas ne. Bil estas la sola urbo, cio vere estas du lingua en ciui rilatoi. Tamen ne existas tie du lingua giornalo. Nur unu semaina gazeto, cio estas sen paga, ca cio publicigas la plei grandan parton de la articoloi en ambau lingvoi.
Nia demandanto ancao estis surprizita, ca en quelcae cantonoi la voi montriloi por la piedirae turistoi estas tre detalai, cae oftai, cae en aliai iom mancai.
Tiu observo estas tute giusta, che la causo estas che ancau sur tiu campo montrigas la cantona autonomio, o se vi volas dire la federalismo. La voi montriloi por piedirantoi dependas de la cantonai unuigioi cui occupigas pri tio. En quelcae cantonoi ili esas tre dinamicai, cae eble ancau ricevas rician subvencion de la cantonai au locai regantai, en aliae cantonoi povas ocasi la contrao. Mi ofte spertis tion, transirante de unu cantono al alia, char mi estas granda amico cae practicanto de piedira turismo, au ciel ni diras ofte ancau esperante per vorto cium multae consideras germanismo migrado.
Signoro Gilotto desiras clarigon pri la chialo della Federazia Festo Tago la trian dimancion de septembro, cae li interessigas pri la maniero electi oratoron por la nazia festo, ciu estas la unua de augusto.
La Federazia Tago de Pregiado, au in franca lingua oni diras la Fasto Tago. Do tiu tago de pregiado de pento faro cae dancado, tio esas la traduco de la oficiala nomo en germana lingua, estis enconducita de la Federazia Dieto iam en 1832, ciel religia tago por meditado sen confessiae limigoi. Mondanae festoi a politicae manifestatioi ciel plebiscitoi ne povas ocasi en tiu tago, sed cetere oni ne tre intensive attentas prigi. Provo malpermessi en tiu tago la autovetturadon malsuccesis. La oratoroin por la unua de augusto, nazia festo tago, electas super partiae comitatoi, ne stata instanzo, cae oni ne attentas pri la partianezzo de la concerna persono. Per tio, la demandoi de nia samideano Gilotto ancora ne estas elcerpitai, sed mi revenos alili post tri semainoi la 6 de aprilo. Hodiau, mi volas ancora attentigi vin, che nia nova sent programo fine aperis, cae estas dissendata nun. Mi ne scias la chialon de la tecnica procrasto in la preseio. Mi petas pardonon al ciui ciui devis attendi. Mi dum la lastae du monatoi ne plu sendis programoin al tiui cioi scribis al ni, char nia usas cetere la caieron ciel quitanzon al niai correspondantoi, char mi volis attendi la novan programon. Tamen, almenau mi esperas nun che vi consentas cun mi che la nova ocpagia do pli amplexa oliam caiero con bela colora bildo de nove sulla nua pagio. Estas presagio au esperantajo kiun valoras rigardi, legi, kai conservi. Ancao por expositioi gi compreneble tre bone taugas. Gi enhavas ancao diversain interesain articoloin. Nun mi volas ancora attentigi vin che post du semainoi oni enconducos ancava in Svislando la someran tempon quio havas sequon por niai ascoltantoi en regionoi quio ne partoprenas en la somera tempo. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis re audo.